послушна майка ми што стои. Да го виде мојто родно место, да ја слушна мајка ми што стои. Cut up.